Mun sydämellä on ollut tuo rukous ja jotain ajatuksia siitä ihan sanon. Markus ja sieltä 4. luku, Jeesuksen puheita täällä. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Jumalan valtakunnasta Jeesus sanoo tällä lailla, että se on niin kuin tuo sinapin siemen. Se on, sinapin siemenhän on niin pieni, että sen juuri silmällä erottaa. Jos olet sen nähnyt, niin se on tosi pieni. Silti siitä kasvaa todella iso. Ja se on jotenkin niin käsittämätöntä ja ihmeellistä tuo elämä, mikä siinä pienessä siemenessä on. Se on niin kuin, tuntuu, että se on ihan mitätöntä. Kun me tuolla luonnossakin katsotaan, niin aivan niin kuin tuhlataan tuota elämää jotenkin. Että kun noita siemeniä, niin kuin tiedätte, niin kuin kasvaa kasveja ja sitten niistä tulee niitä siemeniä. Ja ne aivan niin kuin lentää välillä sitten tuolla. Voidaan nähdä sitä, miten aivan välillä kun tuulee, niin ihan on koko markki täynnä sellaista siementä ja eri kasvien. Ja semmoista elämää oikein tuhlaa Jumalan luonto. Ja mä ajattelin, että kaikessa niissä on uuden alku. Oli se, vaikka se oli kuinka pieni, niin siinä oli uuden alku. Ja Jeesus puhuu tässä tuosta sinapin siemenestä. Ja mä ajattelin, että hän sanoo, että se on niin kuin Jumalan valtakunta. Sitten kun Jeesus opettaa rukoilemaan täällä Matteuksen evankeliumissa, oikeastaan koko tuo 6. ja 7. luku, tai 6. luku on täynnä Jumalan Jeesuksen opetusta rukouksesta ja meille niin tavallisista asioista, mutta toisaalta sitten valtavan ihmeellisistä asioista. Jeesus puhuu, antaa tuon Isä meidän rukouksen, sanoo, että miten rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Mä ajattelin jotenkin, että kun Jeesus puhuu siitä pienestä sinapin siemenestä, se joskus se meidän rukoukset, kun me alamme rukoilemaan ja kylvämään sitä, niitä pieniä siemeniä siinä rukouksessa, ne näyttää niin mitättömältä ja joskus tuntuu, että voiko oikeasti tästä syntyä sitä elämää. Mutta kun Jeesus tässä sanoo, että kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi, rukoile isäsi, joka on salassa. Ja mä ajattelin, että tuo salattu Jumala on niin ihmeellinen, että jos minä vain ymmärtäisin ja tajuaisin, kuinka valtava aarre on tuo salattu Jumala. Sitten siellä sanotaan, sulje ovesi, rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jumalan valtakunta on niin näkymätöntä. Sen vaikutus, me emme saa siitä aina kiinni. Ja mä ajattelin, että toi rukous on juuri sitä, että me niin kuin astumme uskossa. Meidän täytyy astua ja ottaa sellainen uskon askel, mennä siihen salaiseen paikkaan, mikä ei ole näkyvissä. Se ei ole ihmisille näkyvissä. Sinä vain sen tiedät. Ja uskossa astut siihen näkymättömään ja uskossa olet siellä tuon Jumalan kanssa, joka on salattu, joka on salassa. Mutta sieltä alkaa tuo elämän siemenet kasvamaan ja monta kertaa niistä mitättömistä asioista, mitä näyttää se siemen, että sulla on niin kuin alkanut kasvamaan jotakin, niin mä uskon, että toi rukous on juuri se, joka saa sitä kasvua aikaan. Jumala, Jeesus opettaa tässä Isä meidän rukouksen, tulkoon sinun valtakuntasi. Mä ajattelin, että tuo rukous, niin mitä se oikein on? Eikö se ole justiin tunnustamista Minä tarvitsen apua. Se on nöyrtymistä. En turvaudu omaan ymmärrykseen. Se on kuuntelemista, että Jumala voisi puhua mulle, että voisin kulkea hänen johdatuksessaan. Se on sitä, että Jumala muuttaa minua, enkä minä muuta Jumalaa. Se on todellakin astumista uskossa näkymättömään. Olemaan salassa. Isä, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Samassa luvussa puhutaan paastoamisesta. Siellä puhutaan rukoilemisesta. Siellä puhutaan murehtimisesta. Kuka voi lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Siellä puhutaan samassa luvussa, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki nämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä. Kullekin päivälle riittää oma murheensa, oma vaivansa. Mä ajattelin, että tuo rukous on juuri sitä, että niin kuin me voitais kylvää sitä sinapin siementä myöskin meidän niihin rukousaiheisiin. Tuota Jumalan valtakuntaa vertauskuvallisesti. Ja nähdä sitä, että siellä alkaa tapahtumaan kasvua. Ja luottaa siihen, että Jumala tekee työtä. Jumala, joka on salassa, hän maksaa. Ja kun nyt tämä tuleva vuosi on alkanut, tai siis tämä jo mennään sitä kovaa vauhtia, tätä uutta vuotta, niin mä kysyn sulta vähän viime vuodesta, vaikka ei menneitä saa muistella eikä välittää. Mutta mä herätän sua ja itseäni myös. Sun ei tarvitse vastata kuin itsellesi. Montako minuuttia rukoilit päivisin viime vuonna? Tai montako minuuttia rukoilit joka viikko tai kuukaudessa? Olit neuvottelussa kahden kesken Jumalan kanssa. Oikeastaan ajattelee sitä ja näitä asioita. Ajattelin tuossa, kun noita lapsia siunattiin. Onnellisia te vanhemmat, jotka saatte pitää ne vielä siinä helmoissa. Teillä on kaikki vielä mahdollista antaa rakkautta. Opettaa heille Jumalan tuntemista, siunata heitä, panna kättä heidän päälle aamuin illoin. Mä ajattelin, että arvokkainta mitä voi olla, että me voimme olla Jumalan kanssa. Jumalan neuvottelussa kuunnella mitä Jumala puhuu. Ajatelkaa kaikki valtias, mistä me laulettiin, kuningasten kuningas. Olla hänen neuvottelussa, kuulla mitä hän puhuu, saada häneltä neuvoja, viisaus, apu meidän elämäämme, johdatus. Ja tänä päivänä me mummut ja papat, meillä on äärettömän arvokas tehtävä rukoilla, huutaa Jumalan puoleen, perheittemme puolesta, sukulaistemme puolesta. Meillä kaikilla on tehtävä ja se on äärettömän arvokas. Mä rohkaisen jokaista omaan kammiorukoukseen tänä vuonna olemaan Jumalan edessä. Aamen.
Tässä on ollut jotenkin semmoinen, ainakin itse olen kokenut semmoisen Pyhän Hengen läsnäolon tässä kokouksessa. Herran henki on läsnä ja Jeesus on läsnä omiensa keskellä, oman lupauksensa mukaan. Ja tänään mä haluaisin puhua jotakin taistelusta. Ja voisi otsikoida nämä ajatukset tällä tavalla kuin kutsuttu taisteluun. Luen tästä toisen korintolaiskirjan 6. luvusta sen jakeet 4 ja sitten jakeen 6. Vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa. Sitten tämä jae 6. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Tässä Paavali sanoo, että vanhurskauden sota-aseet molemmissa käsissä, oikeassa ja vasemmassa. Ja nythän Raamattu sanoo, että meidän yllemme on puettu tämä vanhurskauden puku, kun me olemme tulleet uskoon, tämä Jeesuksen lahja vanhurskaus. Ja samalla kun meidän päällemme on puettu tämä lahja vanhurskauden puku, samalla meidän yllemme on puettu myöskin taisteluasu. Meillä on annettu vanhurskauden sota-aseet tätä hengellistä taistelua varten. Ja jokainen uskova on puettu tähän taisteluasuun myöskin. Tässä Jumalan armeijassa kukaan ei ole aseettomassa palveluksessaan, vaan kaikilla meillä on aseet tätä taistelua varten. Ja Paavali sanoo tästä hengellisestä taistelusta tuossa toisen korintolaiskirjan 10. luvussa. Hän sanoo tästä aseistuksesta tällä tavalla, 10. luku ja 3. jakeesta. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä Paavali puhuu tästä hengellisestä aseistuksesta. Nämä ovat aseita, jotka toimivat siellä näkymättömässä maailmassa, siellä hengen maailmassa. Meidän aseemme eivät ole lihalliset, niin kuin tässä Paavali kirjoittaa. Ja sitten hän sanoo, mitä nämä hengen aseet, mitä niillä tehdään. Ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Ja kun mä mietin oikein näitä linnoituksia, mistä Paavali puhuu tässä, niin usein on näin, että ne on mielen alueella olevia asioita, nuo linnoitukset. Kuten esimerkiksi väärät ajatukset ja asenteet. Joskus ne omat pinttyneet mielipiteetkin, jotka eivät välttämättä aina sitten kuitenkaan ole niin Jumalan sanankaan mukaisia. Mutta ne on tuolla mielen alueella. Ne linnoitukset monta kertaa. Ja kun Paavali sanoo tässä 5. jakeessa myöskin tämmöisen asian, että me hajotamme maahan järjen päätelmät. Joillekin se oma järki muodostaa semmoisen valtavan linnoituksen, josta ei pääse ulos millään. Semmoisen linnoituksen, joka estää näkemästä Kristuksen ja Jumalan todellisuutta. Estää näkemästä ne Jumalan mahdollisuudet. Oma järki, joka yrittää selittää näitä Jumalan asioita, mutta kyllähän me tiedetään se, että ei ihmisjärki voi koskaan selittää tyhjentävästi näitä hengen asioita. Ei koskaan ihmisjärki voi sitä tehdä. Se voi olla linnoitus ihmiselle, joka pitäisi repiä alas ja josta pitäisi päästä ulos. Ja kun Paavali sanoo tässä, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ajatukset on sellaisia, että niitä tulee ja menee. Kuka tietää, kuinka paljon päivän aikana, kun me aamulla noustaan ja illalla mennään yöpuulle, kuinka paljon ajatuksia on mennyt täällä meidän mielen maailmassa. Niitä on lukemattomia ja taas lukemattomia. Se, mitä me nähdään ympärillä, synnyttää ajatuksia meidän mielissämme. Ja Paavali sanoo, että nämä ajatuksetkin pitäisi vangita kuuliaiseksi Kristukselle. Ajatuksia tulee ja menee. Ja me on myöskin nähty se, että myöskin paholainen pyrkii joskus ja useinkin käyttämään meidän ajatusmaailmaamme hyväkseen, tuomalla vääriä ajatuksia meidän mielimme. Sinnehän se ampuu aina ihmisen ajatusmaailmaan ensin. Mutta nyt onkin kysymys sitten siitä, että minkälaiset ajatukset me hyväksymme. Minkälaisia ajatuksia me alamme ruokkia mielessämme. Se on täysin meidän oma valinta. Kukaan toinen ei valitse sitä, mitä me ruokimme, miten me ruokimme näitä ajatuksia. Kukaan toinen ei valitse meidän puolesta. Me jokainen valitsemme itse sen asian. Ja kun tosiaan Paavali sanoo, että kuuliaiseksi Kristukselle. Miten tämä on mahdollista? Saada ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Eikö se tarkoita sitä, että mitä enemmän Kristus saa hallita meidän elämäämme, mitä enemmän me saamme olla täytetyt hänen hengellään, hänen todellisuudellaan, sitä enemmän myöskin meidän ajatuksemme ovat hänessä. Ja ne väärät ajatukset ei pääsekään hallitsemaan meitä, eikä tulemaan suinkaan teoiksi meidän elämässämme. Me käydään määrätynlaista taistelua myöskin ajatusten kentässä ja tuolla mielen maailmassa. Mutta Herran avulla me voidaan suunnata se meidän mielemme ja ajatuksemme siihen Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan. Tällä tavalla vangita ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle, niin kuin Paavali sanoo tässä. Jumalan seurakunnalla on nämä vanhurskauden aseet, ei ainoastaan näiden ajatusten vangitsemiseksi, vaan sillä on aseet paholaisen lyömiseksi kaikilla osa-alueilla. Näin Raamattu todistaa. Ja kun mä mietin tätä asiaa tuossa kotona, niin mulle tuli voimakkaasti mieleen Daavidin ja Koljatin kohtaaminen. Ja mä ajattelin näin, että seurakunta on kuin Daavid. Täällä maailmassa, kuin Daavid, joka voitti sen suuren ja peljättävän, pelottavan Koljatin. Katsotaan täältä ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 17 vähän tätä tapahtumaa. Tämä on teille tuttu tapahtuma, mutta otan tämän täältä kuitenkin esiin. Ensimmäinen Samuel 17 ja 8. jakeesta, tuonne jakeeseen 10. Tämä Koljathan oli suuri mies ja suuri taistelija, lähes 3,5-metrinen mies, ja jolla oli hyvin suuri sotavarustus. Ja hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen, miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen ja te olette Saulin palvelijoita. Valitkaa joukosta ne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä. Ja filistealainen sanoi vielä, minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme. Varmaan huomasit tämän, mitä tuo Koljat sanoo ensimmäiseksi, kun hän astuu esiin. Niin hän sanoo, että miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan. Se yritti luoda heti tällaisen asetelman, että se on aivan turhaa, että te olette lähteneet sotaan yleensä. Miksi lähditte sotaan? Näin se siellä puhuu israelilaisille. Ja sanoo, että minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Ja tätä häpäisyä Jumalan seurakunta on kokenut kautta aikojen tässä maailmassa. Sitä on vähätelty, sitä on solvattu, sitä on vainottu, sitä on yritetty hävittää monella tavalla. Mutta seurakunta vain pysyy ja seurakunta voittaa tämän taistelun, koska seurakunta on Jumalan seurakunta. Seurakunta ei ole ihmisten seurakunta. Ei kukaan ihminen omista seurakuntaa. Sen omistaa seurakunnan Herra, Jeesus Kristus. Ja se takaa voiton tässä taistelussa seurakunnalle. Se takaa voiton. Sitten täällä kerrotaan, kuinka Daavid puettiin näihin Saulin varusteisiin. Jakeessa 38. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärän hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle, yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta 5 sileää kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli, linkokivi säiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Daavidille yritettiin laittaa Saulin varustukset, jotka oli täysin sopimattomat. Myöskin Jumalan seurakunnalle on yritetty asettaa erilaisia raameja tämän maailman taholta ja erityisesti uskonnollisen maailman taholta. Sille on yritetty sovittaa niitä Saulin varustuksia, mutta seurakunnalla on Jumalan antamat varusteet. Ei ne varusteet ole sopivat ollut Jumalan seurakunnalle, jota tämä maailma on yrittänyt tarjota. Mitä uskonnollinen maailma on yrittänyt tarjota. Ne on ollut seurakunnalle aina sopimattomat varusteet. Mutta seurakunnalla on Jumalan antama varustus, jolla se taistelee ja myöskin voittaa Jumalan sanan mukaan. Ja sitten kerrotaan tämä Daavidin ja Goljatin kohtaaminen, jakeesta 41. Ja filistealainen tuli yhä lähemmäksi Daavidia, ja kilvenkantaja kulki hänen edellänsä. Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. Niin filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan? Ja filistealainen kiroili Daavidia ja vannoi jumaliensa nimeen. Sitten filistealainen sanoi Daavidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen. Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Ja sitten luetaan tuosta jakeesta 48. Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaa filistealaista vastaan. Ja Daavid pisti käteensä reppuunsa, otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Daavidilla oli tuossa tilanteessa Jumalan antamat aseet käytössään. Hän sanoo, tuo oli avainasia, kun hän sanoo, kun hän menee Goljatia vastaan, hän sanoo, minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen. Ja tuossa nimessä oli se voima. Ja niin Goljat kaatuu. Ja tiedätkö, että vielä tänäkin aikana on Daavid liikkeellä linkoineen ja voittaa Goljatin. Koska Jeesus sanoi näin Pietarille, kun Jeesus puhuu seurakunnasta, niin Jeesus sanoi Pietarille, että tuonelan portit ei voita Jumalan seurakuntaa. Se oli Jeesuksen sana, Jeesuksen lupaus, jonka varassa seurakunta elää, jonka varassa seurakunta taistelee ja voittaa. Raamattu opettaa, että voittavan seurakunnan tulee olla täytetty aidosti Pyhän Hengen voimalla. Täytyy olla sitä tuli voimaa tässä taistelussa. Ei kopioitua mitään, ei mitään sellaista ihmiskeskeistä. Sitäkin on nähty niin paljon tässä maailmassa. Sellaista, mikä koroittaa ihmistä, ihmisen tekoja, aikaansaannoksia. Ei mitään sellaista, vaan aitoa hengen voimaa. Aitoa pyhän hengen täyteyttä. Sitä voittava seurakunta tarvitsee. Ja kun tätä asiaa mietin, niin minulle tuli mieleen Jumalan mies Elia. Kun Elia oli siellä vuorella, täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan Eliasta. Kun hän meni sinne vuorelle, niin luetaan tuosta ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja jakeesta 11. Siellä Jumala ilmestyy, Jumala puhuu Elialle näin. Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen ja katso. Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle, ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Tässä sanotaan, että siellä tuli raju myrsky. Inhimillisesti ajateltuna olisi voinut ajatella, että kyllä tässä varmasti on Herra, kun sellainen myrsky alkoi pauhaamaan ja tuulet puhaltamaan. Sitten tuli maanjäristys, ja kun minkä sanottiin myrskystä, ei ollut Herra vielä siinä sillä kertaa. Sitten tuli maanjäristys. No tässähän nyt ainakin Herra on, kun maa jo alkaa täristä ja jyrisemään ja halkeilemaan. Mutta ei ollut Herra vielä siinäkään. Nämä kävi tilanteet vasta Herran edellä. Mutta sitten tuli se hiljainen tuulen hyminä, josta olisi ehkä voitu inhimillisesti ajatella, no eihän tässä nyt mitään ole. Hiljainen tuulen hyminä. Mutta siellä Herra puhuu Elialle. Lopulta Elia koki aidon Jumalan hengen kosketuksen, jossa Jumala puhui todella hänelle. Jumala antoi hänelle selkeitä ohjeita. Kyllähän Jumala ilmestyi monesti myöskin rajulla tavalla, niin kuin luemme Raamatusta, ilmestyi tulessa ja monella muulla tavalla. Mutta tuossa Jumala ilmestyi hiljaisessa tuulen hyminässä. Ja mä ajattelin näin, että seurakunta tarvitsee tämän aidon pyhän hengen kokemuksen ja voiman, jossa itse Jumala pääsee puhumaan ja antamaan meille toimintaohjeita tässä taistelussa ja tätä taistelua varten. Aitoa hengellä täyttymistä. Voittavan seurakunnan tulee olla avoin Jumalan hengen kokemiselle ja vastaanottamiselle. Luetaan Jesajan kirja luvusta 40, hyvin tällainen tuttu Raamatun kohta. Jesaja 40 ja jakeesta 28. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Tässä puhutaan Herraa odottavista, jotka Herraa odottavat. Se kuvaa semmoista avointa mieltä, Jumalan edessä. Avointa mieltä Jumalan hengen vaikutukselle, pyhän hengen vaikutukselle. Eikö ole näin, että jos me odotetaan oikein kovasti jotakin asiaa tapahtuvaksi luonnollisessa elämässäkin, niin meidän mieli on avoin sille asialle. Se on usein se asia meidän ajatuksissa, jota me toivomme toteutuvaksi. Ja jos oikein kovasti me toivomme jotakin asiaa, niin monesti on näin, että aamulla ensimmäisenä, kun me heräämme, se on meidän ajatuksissamme. Meidän mielemme on avoin sille asialle. Ja illalla viimeiseksi, kun käymme nukkumaan, se on meidän mielessämme, koska meidän mielemme on avoin sille asialle. Ja jotain samaa on tässä, kun sanotaan, että jotka Herraa odottavat, avoin mieli Jumala edessä. Ja sitten luvataan, että he saavat uuden voiman. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? He kohottavat siipensä kuin kotkat. Kotkahan on valtavan tuollainen uljas lintu, joka tykkää liidellä siellä korkeudessa, vapaana, vahvoilla siivillä. Se siellä liitelee korkealla. Ja pyhän hengen voimassa oleva seurakunta on kuin tällainen kotka. Siinä on jotain samanlaista. Jotain samanlaista kuin tuossa korkealla liitävässä kotkassa. Seurakunta, joka elää pyhän hengen voimassa, se kohoaa hengessä taistelujen voittajaksi. Se kohoaa voittajaksi tuolla hengen maailmassa. Olette varmasti kuulleet ehkä siitä miehestä, joka vei sen kotkan munan sinne kanaemon haudottavaksi. Ja se kanaemo hautoi sitä aikansa, sitä kotkan munaa. Ja kotkan poikanehan sieltä kuoriutui sieltä munasta. Ja meni pitkän aikaa ennen kuin se poikanen ymmärsi ja tajusi, että hän ei kuulu tähän ympäristöön. Hän kuuluu johonkin muualle. Hän ei kuulu sinne kanatarhaan. Mutta siellä se oli pitkän aikaa kuitenkin sillä kanatarhassa. Käyttäytyi samalla tavalla kuin kanat käyttäytyy. Nokki niitä jyviä siellä, niin kuin kanat nokki. Mutta eräänä päivänä sitten se kotkaemo tuli liitelemään sen kanatarhan ylle. Se liiteli siellä korkeudessa. Se lähetti niitä kutsuhuutoja sille poikaselle. No, se tuli toisena päivänä, jälleen se poikainen vähän kuunteli sitä tietysti, sitä vapauden ääntä. Sitten se emo tuli toisena päivänä, liiteli siellä, lähetti jälleen niitä kutsuhuutoja. Silloin se poikainen yhtäkkiä tajuaa, että tuonne minä kuulun. Tuonne ylös minä kuulun. Minä en kuulu enää tänne kanatarhaan. Se nousee siivilleen se poikanen ja se lentää vapauteen. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut omaa seurakuntaansa elämään kanatarhassa, vaan Jumala on tarkoittanut seurakuntansa elämään siellä korkeuksissa. Siinä voittoisessa asemassa, mikä seurakunnalla on, Kristuksessa, Jeesuksessa, sinne Jumala on seurakunnan tarkoittanut. Ja tämä seurakunnan voittoisa asema, se perustuu Jeesuksen täydelliseen voittoon Golgatan keskimmäisellä ristillä. Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 2:15. Hän kirjoittaa tällä tavalla, Kolossalaiskirje 2:15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Vaikka me nähdään, että paholaisilla on määrätty toimintavalta täällä maailmassa vielä, kyllähän me nähdään se kaikkialla, niin todellisuudessa kuitenkin se on jo riisuttu aseista. Ja mikä sen osa tulee olemaan seurakuntaan nähden, sen osa tulee olemaan tappio ja häviö Jumalan seurakunnalle. Ja tämä meidän on kyllä hyvä aina muistaa silloin, kun taistelu käy oikein kuumana. Tämä on hyvä muistaa silloin erityisesti, että vihollisen osa tulee olemaan häviäjän osa. Joskus voi näyttää siltä, että me hävitään joku yksittäinen taistelutilanne, mutta hengellinen sota pimeyden valtoja vastaan on jo voitettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos Jumalalle siitä. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, kirjoittaa Paavali tässä. Ja Efesolaiskirjeen 6. luvussa, missä Paavali kirjoittaa tästä Jumalan koko sota-asusta, hän sanoo näin, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyyn ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässä Paavali luettelee näitä puolustus- ja hyökkäysaseita, jotka on seurakunnalle annettu. Tässä on näitä puolustusaseita, hän tuo tässä esiin, kun hän sanoo, että seisokaa kupeet totuuteen vyötettynä, olkoon pukuna vanhurskauden haarniska. Se on meillä suojana meidän elämässä, Jeesuksen lahja vanhurskaus. Se on puolustusase vihollista vastaan. Uskon kilpi on puolustusase. Silloin kun vihollinen ampuu nuolia meitä kohtaan, meillä on uskon kilpi, usko Jeesukseen, Kristukseen, joka voittaa maailman, niin kuin Jeesus sanoo. Pelastuksen kypärä, Paavali sanoo tässä. Mutta sitten hän sanoo, että ottakaa vastaan, pukekaa yllenne, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Sitten hän sanoo, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja sitten hän jatkaa, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Tässä loppupuolella tätä listaa on kaksi semmoista väkevää hyökkäysasetta, jotka on seurakunnalle annettu, nimittäin Jumalan sana ja rukous. Nämä on ne seurakunnan linkoja, kivet, joilla suurimmatkin ja pelottavimmatkin koljatit voitetaan ja kaatuu vielä tänäkin aikana. Kiitos Jumalalle siitä. Ja mä haluan rohkaista sinua olemaan taistelija tässä Jumalan armeijassa. Pysymään siinä omassa muurin aukossa. Pysymään siinä. Sillä tämä hengellinen taistelu, jota me käymme, se on tuova, antava voittoja Jumalan valtakuntaan sinun perheesi kohdalla, sinun sukuusi kohdalla, tällä paikkakunnalla ja siellä, missä sinä asut ja olet, ja myöskin Jumalan seurakunnassa. Se on antava voittoja. Kiitos Jumalalle. Mutta ollaan uskollisia taistelijoita. Ollaan uskollisia taistelijoita. Ja muistetaan aina se, että me taistelemme siitä Kristuksen voitosta käsin tätä taistelua. Me taistelemme tässä lepotilassa Jumalan edessä. Käymme tätä hengen taistelua ja me saamme omistaa myöskin voittoja, nähdä, että Jumala antaa voittoja tässä taistelussa. Nyt todella, kun meillä alkaa tämä rukous- ja paastoviikko myöskin, niin me saadaan oikein terottaa niitä taisteluaseita Jumala edessä. Ja olla taistelemassa, olla rukoilemassa, koska niin kuin Paavali todella sanoi, että ei ole taistelun verta ja lihaa vastaan, vaan niitä henkivaltoja vastaan. Siellä täytyy ne voitot saada ja siellä ne saadaan ensin ja sitten ne näkyy myöskin tässä näkyvässä elämässä ja maailmassa. Ja sitten mä luen ihan vaan tähän lopuksi Jesaja 41 ja sen jae 10, joka on tällainen rohkaiseva sana. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.